Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Come on girls, girls, girls. Come on girls, girls, girls. Come on girls, girls, girls. Come on girls, girls, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir.
Hementxe estudioko atea zabaldu eta dantzan beti bezala bakarnea txukarro etorri zaigu bere gizalaba guztiekin. Arratsaldeon.
Dantza batian eta negar batian, ez du, gure azken eguna data.
Bueno, denborali honi da okionez bakarne. Bueno, akizu gero berretuko dugula kontratua betiko moduan, baldintza ez zinago betan, eta...
Beti bezala esan nahi duzu.
Horia.
Ken KPI
eta hori guztia, bai, bai, bai.
Aldaketarik ez da izango, bai.
Ez, bueno, a ber,
batek daki,
heldu den urtean beste saio bat eginen dugu arratsalde partean, hor berrikuntza handiak izanen dira. Eta mikrofonen aurrean ere berrikuntza handi xamarrak, bere momentuan dena esanen dugu noski, baina zu noski gonbidatuta zaude eta zurekin kontatzen dugu bakarne hori bakizu.
Bueno,
hori bakizu, zu hori da erdi jefa zarela.
Hoizera.
Osongi. Beraz, denboraldi honetako azken atal honetarako gainera gizalaba potente bat aukeratu zula.
Mundiala.
Esan duzu.
Bere izena da Marga Dandurain. Eta ziurraski jo jende askok ez da, ez du jakingo zeintzan. Binon, Matajari euskalduna esaten diote. Eske bere bizitza nahiko bitxia esan duzan, bitxo. Esorzismoa jasan zuen. Kondesa tituloa asmatu eta erabili zuen bizitza osoan. Britainarrentzat espiatu zuen. Egiptoko errege familiarekin harreman estua izan zuen. Hotel bat zuzendu zuen Siriako basamortuan. Meka bisitatu zuen lehen mendebaldarra izatea proposatu zioten. Haren batian sartu zuten. Eta geroago, Gidako espetxean, Saudi Arabia, espetxeratu eta harrikatuta hiltzera kondenatu zuten. Bitu, hau bai, jefa zala.
Buah.
Paris eta? Okupatuan, opioa naziei salduz aberastu zen. Bere seme gazteena Jax Frantziako erresistentzian aktiboki militatzen zuen bitartian. Eta bizitzaren azkeneko etapan urrearen merkatu beltzean hasi zen aritzen. Hoixe da gure Marga Dandurainen bizitza. Nola ikusten duzu?
Ba, alakoak ikustean nire ematen dian sensazioa da, nik zer egin du nire bizitza osoan, osea, denbora galdu dut.
Hombre, es, a ber, galdu es, invertitu haizu.
Osea, nik invertitu dute denbora, bueno...
Beste gauza batzutan haizu, bai, pues ez berdinetan.
Ez horren errentagarriak diren.
Bueno, errentagarri ez dakinek, ez? Noain kontatuko izuz bere bizitza. Aha. Eta ja, aberse ondorio ateatzen dezuzok.
Primera.
Bueno, hasiko gea hasieratikan, bale? Eta esango dizut, bueno, pues 1800 eta 1889 maiatzaren 29an, Baionan jaio zala, osea, hemendik oso oso gertu. Aita magistratuz bazen, ez? Bueno, pues haren familia diru aldetik, pues nahiko eroso bizizan. Baina Margarit etzan ingurukoek espera zuten emakume fina, ez hoize. Txiki-txikitatik oso bihurria zala, bueno, pues agerian utzi zuen. 11 eskolatan ibilatzen, 11 arazotan sartua eta azkenik, pues amagaxuak, pues esorzismoa egitea erabaki zuen Baionako katedralian. Binon, claro, pues etzun ezertarako balio. Eta neska, pues ala olaxeia jarrituzun. Eta 17 urterekin, bueno, pues ez itun onartu enai amak proposatutako senargaiak, zen, bueno, pues ondo batzekin haiekin askatasuna galduko zuela. Horregatik bitu ze askarrazan, bera baino 12 urte zarragoa zen lenguzu txiki batekin eskontzea erabaki zuen. Eta arekin, Pierre Dandurainekin, Argentinara bidaiatu zuen, zaldien askuntza negozio bat abian jartzeko asmoz. Argentinara. Osea, bueno, hemen etzan gehatu, ez? Ja, hasi zan ja gazte.
17 urterekin, oixe. Argentinara, zaldiak aztera, lenguzu senarrarekin.
Oixe.
Primera.
Binon, zer gertatu zen? Bueno, pues proiektuak porrot egin zuen. Eta Baionara bueltatu behar izan zuten, pues, bi semeekin ja, gaztiatzan, binon ja, bi semea ja bazeuzkan. Eta orduan atxa hil zitzaion. Eta diru mordo bat utzi zion. Orduan horrekin, beak konde tituloa bat asmatuzun, Kairora juntzan, senarrakin, eta familiakin, zen semiak ere juntzian beraiekin, eta edertasun zentro bat zuzendu zuen senarrarekin batera. Beste aventura bat.
Bai.
Osea, Argentinatik Baionara, eta Baionatik guain Kairora.
Bueno, aventura zalea zen, baina senarra ere etzen atzean gelditzen,
ez? Ja, liba la marcha.
Estilo berekoak ziren biak.
Ongi, ongi. Bino, claro, pues ya esan dugu, ez? Nola, asmatuzun bere kondesa titulu hori, eta claro, noblezia titulu horrekin, bueno, pues bizitza osoan erabilitzuena gainea, osea, vamos, etzan lotxatzen. Bueno, pues ate guztia zabal-zabalik aurkitu zitxin, zitxun, eta horri esker, bueno, pues gainera estatus handiko jendearen artean posibil izan zuen ibiltzea, haietako batzuk bezero bihurtuz izan zirenak. Osea, bueno, ja batzeuzkan ja dandana kontrolatua, eta ja batzekin beha nola mugitzen, bai, batzekin. Eta dirudienez, lagun berri hoien artean Sinclair Corolena zegoen, eta Britania handiko inteligentzia zerbitzuko burua zan. Margak eta koronelak, bueno, pues, samodio harreman bat zuten, ez? Eta asko pentsatu zuten edertasun zentro ura tapadera utza zala. Osea, ez da garri utza zala. Margaren benetako jarduera eskutatzeko. Ta zeintzan jarduera hori? Pues Britainiarren zerbitzurako espioiarena.
Eta hori egia zen horretan?
Pues hoi ez dago frogatua. Binon, bueno, agian bai, eh? Osea, ez litzake izango harritzekoa. Gainera, bueno, Palmirara juntzian elkarrekin, eta orduan, claro, pues xurrumurruak asko zaundiagoa izan zian. Bino, claro, bera juntzan ara, eta bere bizitza, pues beste bira haundi bat izan zun. Zer, ara jun, eta hotel sartu bat aurkitu, ura erosi, eta haizu, pues ara juntzan geho ja, bizitzera, bere senarrakin, zenobia hotela sortu, eta leku dotore eta garrantzitsu bat izatera lortu zuen, eta Agatha Christie eta Alfonso Amairugarrenak eta dana bisita zuten, Así que, bueno, alto kopete, maja.
Eta dena den, hotela zabaldu zuen, senarrekin edo amorantiarekin?
Bai, ez, amorantia zan amorantia.
Ah,
binon beaekin beti zeona da,
lengusua.
Senar, lengusu senarra edo senar lengusu, oiz. Geo, 1920an, Marga Pierce-en arrangati ja dibortziatu zan, naiz eta berarekin bizitzen jarraitu. Zaten, claro, eske oso ondo moldatzen zian. Eta gainera, bueno, zen iriatzean, así que ja dandana etxian gehatzen zan. Hiru urte beranduago, Mekako hiri sakratuan sartzen zen lehen Europarra izatea proposatu zioten, eta, claro, beak esan zun baietz, seituen gainera. Eta hiri santua, fedegabeentzat debekatu atzeon. Ordun, islamismora bihurtzea erabaki zuen eta senar musulma bat bidiatzia zen bestela, aber nola sartu. Eta hori eginta gero, bueno, pues Arabiarantz abiatu zen Meka goguan. Binon Arabiako jidako portual lehorreta bezain lehorreratu bezain laster, bueno, pues bertako agintariek susmo txarra hartu zuten, bueno, pues haren ezkontza oso azkarra izan zalako, ez? Eta atxilatu egin zuten. Marga gobernadore ordearen aremenean sartu zuten. Senar beduino haren bila etorri arte. Osea, bea, haren batian batzeon, eta senarra hor bidaian haren bila. Binon, pues senarra etzan inoiz ailegatu. Zeatikan, zen bidean hil zuten, eta gainea egoera arraruan. Hori ikusita, bueno, pues Margari hilketa leporatu zioten eta harrikatuta hiltzera pues kondenatu zuten.
Baina nola akatzen altzuen Margak senar berri hori haren batean sartuta bat zegoen?
Bueno, pues agian bera zuzenki etzun egin,
inon agian duko zuen norbait.
Eske susmo txarratzuk aten hauek.
Bai.
Eta esan zuten hau ez da batere normala, osea, eskondu da super azkar, etorri da honea. Se demuntre
dirupilla dauka.
Eta gaina senarra hor hilda, bueno, pues susmotxa batzukaten, eta bazpare esan zuten alabenga, pues hau, hil behar degun aita nahi, ez.
Bazpare.
Dinon, bueno, pues batzeon, claro, bera frantziarra zan, orduan Roger Maigret kontsul frantsesak salbatu zuen eriotza krudel hartatik, eta libre utzi zuten. Minon, Margak ezin izan zun Palmirara zuzenian itzuli, Frantziarea bidali zutelako, eta urte bete pues, behar izan zuen Palmirara itzultzeko berriz. Ez. Eta pues, etxera bueltatu zan, Baionara juntzan, eta garai hartan, bueno, pues, Baionako Lekurrier egunkarian, Arabian preso eta eriotzara kondenatutako euskaldun baten historia sinestezina izenburupean artikulu xorta bat argiatu zuen eta orain posible dugu irakurtzia, eh?
Bai, euskalduna zen.
Bai, euskalduna zen. Bai, bai, bai.
Bueno, bea, nahiko normala 19. mendean
claro,
eta Baionan.
Eta Baionakoa, pues bea euskalduna zen. Eta gaina beak esaten zuen beti, euskalduna zala. O sea, eta bueno, pues behin Palmirara itzulita, semiak berriro aitarerekin eskontzeko eskatutzion eta Markak pues onartuz egin zuen, zen azken finean oso harreman ona mantentzen zuen beaekin, ez, Pierrekin. Bino, senarrak pues gutxi irauntzion berriro ere, zen berriro egoera bitxilan pues hil zuten. Senarra, bai, ez dakigu nork, bino hil zuten. Así que bitu, bi zenar, bat, bi ja egoera horra, oso arrarutan ja, hil, hau, ez dakin zetzeukan honek, binon, en fin. Gero, 1900 eta 1917 Europara itzuli zan, Marga, eta klaro, bigarren mundu gerra hasi zan, eta bea, Jax semearekin, naziek okupatutako Parisen bizi izan zan. Orduan, segituan ikusizun honek, bueno, pues negozioa, ez? Eta opioarekin pues trafikatzen hasi izan eta horrekin pues ateratzen zuen bizi modua. Binon claro, kontraesana utza, bere semia Jax bitartean resistentziako heroi bihurtzena izan. Bea dandana hoi egiten zuen bitartean, ez? Eta, bueno, tamales bestia Pio pues frontean hiltzan. Así que guerra, bueno, alde onak eta alde txarrak izan zituen, bueno, pues guztientzako, ez? Baita Margarentzako ere bai. Eta bere bizitzako azken etapan, bueno, abentura berri bati ekin zion, zen bestela hau aspertzen zen, eta horregatik, venga, pues beste abentura bat. Eta, bueno, pues Kongoko urre salerosketaren mundu arriskutsuan sartu zen, eta negozio horretan, bueno, pues eriotza iritsi zitzaion, zen 1948, 55 urte zitula, bere itsasontzian hiltzuten. Gorpua, bueno, hiltzaileek itsasora jaurtia, ez zuen inoiz aurkitu. Así que leyenda, pues asko zaundiagoa izan duzan, ez?
Bai, beraz, hori, akatu egin zuten, bai. Noski negozio nahiko ilunetan zebilen, ez, ez da bat ere arritzeko, ez da, claro. Horre urre claro. Salerosketan, eta bar, eta bar.
Eta barkotik, bera, ala benga, itxasura.
Bai, eta hor itxasuan, hor galditu zen, betiko gure Marga Dandurain.
Bai, bai.
Bai, 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 emakume bitxia.
Oso, oso, eta, bueno, eta bitu zenolako bizitza, horregatikan esan dizunik.
Bai.
Bueno, bai, bea oso askar bizi izan zan,
bai.
Binon, ez dakinik haren bizitza nahiko genuke guk, eh?
Bai, 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 uf. dena den, betiko galdera, eta pelikularik balda?
Pues pelikularikan ez dakit, binon, liburua bai zen ni duela hau ikusita eta hau ikasita liburu bat erosi dut bere biografiaia sakontzeko eta askoz gehiago ikasteko.
Primera.
Eta binon izenbururik ez dizut esango zen orain buruan ez dakat.
Ja, ja, ja. Ez ez, baina filmerik ez baldin badago, bakarne hortxe badugu aukera bat.
Ha, a ber, a ber.
Pues. Ea plataforma handi hoietakoren bat.
Bueno, lehenik eta behin begiratuko dugu a ber dagoen edo, ez? Zen agian izango da eta guk ez dakigu. Ja, esan behar dugu.
Bai.
Binon ez baldin bado, ezo, hor xirrika badakagu.
Gidoi, nik ikusten zaitut, gidoi gile bezala ikusten zaitut, bakarne.
Hombre. Eta zu artista utza, zu aktorea.
Ah, bai, bai. Mar marga, ez dakit.
Zu, marga?
Venga, ba. Eta, txiki da, txiki doia, idazle hona zarenez. Venga, ba. Eta hori, eta nahi marga.
Venga, venga,
hasiko gara, Iña,
oie.
Gero dituko dugu Netflix, HBO, eta oie, ia beri animatzen dien.
Erki, primeran. Erki.
Bakarne atxukarro bat, placer bat, zu beti izatea hemen, astartero, txintxo-txintxo gure irrintzi plaza honetan, eta esan dakoa, uda osongi pasa, eta irailean berriro mitzatuko gara.
Osondo, venga, eske. Buizu, aio.
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Etxean temperatura egokia mantentzea kostatzen zaigu, neguan hotzez eta udan bero egi gaude.
Guk arazo berdina genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat?
Bai, hori da, aislanat. Paretetako kamara betetzen dute zelulosarekin, Iruñean bertan sortutako material birziklatuarekin. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa, aislanat.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña.
Arrosadian Bodegas Leire Taberna jatetxea. Betiko sukaldaritza giro atseginean, amarretako bazkari eta fari ederrak. Bodegas Leire Taberna jatetxea. Informazio gehiago barbodegasleire.com.
Berraondo kondairak, historiaren istorioak.
Berraondo kondairak historiaren istorioak kontatzen digutenaren atzean benetan zer dagoen jakiteko gure artean daukagu Mikel Berraonda historialaria egunon eta ongi etorri. Bueno, protagonista hainbat ekartzen ditugu gurera eta oraintxe bertan entzuten ari garen hori gaur protagonista, ezta?
Bai, Perla Arrantzalearen operaren zati bat, Julian Gallarreren operarik ezagun, edo berak kantatzen zuen operarik ezagunena edo zenakunenetariko bat, bai.
Erronkariarra. Horretaraino badakigu.
Bai, 1844ko urtarrilaren 9an jaioa, Sebastian Julian izenarekin, ez Julian, bai, geroago kendu zuen Sebastian hori, eta Mariano Gallarre eta Maria Ramona Garjonen semea. Bai, txikitatik, ja, 13 urte zituela, artzain lanetan ibili zen, eta...
Hori zi galdetu behar nizun, ez da? Musikatik oso aparte
bai,
hasi zela,
bai, 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 13 urte zituela, hori, esan bezala, artzain lanetan eritu zen, eta 15 urterekin dirudienez, ba, Iruñera bidali zuten, dendaren batean lan egitera, eta dendatik kanporatu zuten. Eta zergatik, ba, behin, ba, kaletik musika banda bat pasatzen omen zen, eta bera, pues, dendatik atera zen, eta musika banda horren atzetik joan zen, eta hor hasi zitzaion musikaren zaletasuna. Ziurrenik erronkarin ez zuten horrelako bandarik izango.
Pensatzen nuen lapurretan ibiliko zela denda horretan edo bueno, musika kaie ala erakarrita, beraz karriketan, ezta? 15 urterekin beraz Iruñera.
Bai.
Zela.
Hortzi.
Dena den erronkarira bueltan gero.
Bai, gero bueltatu zen erronkarira, bertan ibili zen gero Irunberrin ere ibili zen burdinola batean lan egiten eta 18 urte zituela, bai, berriro bueltatu zen Iruñera Pinaki aroztegira. Agroztegian lan egin zuen, errementari bezala, eta hor lanean ari zela, pues, kantatzen hasi omen zen egunen batean, eta lankide batek esan zion zergatik zen Orfeo ira orkesten, bai, sortu berria zen Iruñeko Orfeo horretara, eta hala egin zuen.
Bertara joan eta eginen zioten probatxo bat, ezta?
Bai, bertan pues, Joaquin Maia zegoen, zuzendari, Iruñeko Orfeoiko lendabiziko zuzendari zena, eta entzunta berehala ba, lendabiziko tenore bezala jarri zuen. Eta inkluso dirudienez, igual inkluso solista bezala aritu zen, Orfeoia, sortu berria zen Orfeoi horren barnean. Solfeoa ikasi zuen horrekin batera, Hilarion Eslabaren metodoarekin, eta Hilarion Eslaba berak entzun omen zuen, eta berak beka bat lortu zion Madrilera ikastera joateko. Oso ona zelako, bai, berezko doaiak zituelako.
Ze berezitasun zeukan bere abotsa?
Bere abotsa, pues, dakigunaren arabera, ez da grabaziorik konserbatzen. Edo ez dakigu konserbatzen den. Ze bere garaian ja zabaltzen hasiak ziren. Adibidez, Sarasateren grabazioren bat badago. Baino Gaiarrerena printzipioz ez.
Joaquin Gaztanbide, bestelako protagonista bat Julian Gaiarrerekin bai, lotuta.
Bai, Joaquin Gaztanbide, Madrilen oso ezaguna zen, Nafarra, komposatzailea, inkluso mi txarrek esaten dutenez Isabel Bigarrenaren amante ere izan dakoa. Eta honek ez zuen onartu, eta frustratuta Gaiarre Iruñera bueltatu zen. Eta orduan, Iruñan zegolarik Orfeoiak berarentzako alako kontzertu bat antolatu zuen, dirua lortzeko, bera Madrilera berriro ikastera bueltatzeko, eta Nafar gobernuko beka bat lortu zuen, bai, 6.000 erreal lortu zituen Nafarroko gobernuaren eskutik, bai, eta emandako kontzertu horrengatik. Eta orduan Milanera joateko aukera sortu zitzaion. Eta Milanen ibili zen ikasten, bertan Gerli edo Gerli izeneko maisu batekin, eta ikasten hasi eta 3 hilabetetara ja lehendabiziko kontzertuak eman eta arrakasta berehalakoa izan omen zen. Oso arrakasta handia izan zuen.
Bai, hasierakoan entzun dugu Julian Gaiarre, bestelako piezak ere ekarri dituzu aditzeko.
Bai, justo orain, benetan, bera musikan hasi eta berehala, pues, Bareseko antzokian kantatzeko aukera sortu zitzaion, eta Aranon, Bareseko antzokian bertar Lelisir d'Amor kantatu behar zuen, eta justo kantatzera atera horretik bere aria famatua una furtiva lágrima aria famatua kantatzera atera horretik telegrama bat pasa zioten eta bertan esan zioten edo jartzen zuen bere ama hilzela. Bai? Beraz, aria horrek, musika zati horrek badu momentu bat esaten duena si mama italieraz esan nahi du me ama edo maite nau, baino badirudi mama esaten duena. Dirudienez Gaiarrek hain ongi kantatu zuen horri, hain sentimendua hundiarekin izugarrizko arrakasta lortu zuela Bareseko teatro horretan, bai? Eta orasi zen bere leyenda.
Zeren zunen dugu segidan.
Pues, hoixe, una furtiva lágrima Pavarotiren ahotsean noski. Norbestela.
Una furtiva lágrima negli occhi suoi sfumato quella festosa Oh.
Mama, eta mama erronkariko zeruan, ez da?
Bai, 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 momentu horretan, eta klaro, hain sentimendu ondiarekin kantatu omen zuen Gaiarrek, teatro antzoki erori zela.
Aizu, eta Gaztanbidek nola utzi zuen bazterrean, ez da? Gero Italiara joan, eta sekulako arrakasta, gero Europan barna ere ibili zen.
Bai, 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 ezke, momentu horretatik aurrera, bere arrakasta izugarrizkoa izan zen, Italia osotik hasieran, Bolonian, Erroma, baino ezke berehala San Petersburgotik deitu zuten, bertan kantatu zuen lehendabiziko aldiz La Favorita, Donizettiren opera, eta bere opera hori izan zen, bere karrera osoan eraman zuena, bai, eta berta, horrela, La Favorita kantatu zuen Milango eskalan, eta hain ona izan omen zen bere representazioa edo, pues munduko lehen tenore izendatu zutena, ja, osea, bere ala, bai? Eta hortik aurrera, bere karrera, izugarri izan zen, Londresen ibili zen, Buenos Aires, Austria, Alemania, Madrid, Sevilla, Barcelona, Napoli, Paris, eta jarri zioten ez izen bat, bai? Senza Rivali. Bai, Rivali gabekoa edo Leroi du Chant, bai, bai dere kantuaren erregea.
Aizu, eta jantzita tarteka behintzat erronkariko arroparekin edo...
Zori bere aita, bere eta anekdota famatu bat dago, bai, bere aita behin Gaiarrek kantatu bero menzuen Madrilgo Teatro Realean eta gurasoak agertu ziren, bai, entzun, edo aita agertu zen, zeia ama jailda zegoen, eta semea entzun nahi zuen, eta esan zegoen zioten, pues elegante joan behar zela, eta ara non agertu zen teatroan erronkari eraz jantzita, ze, berarentzat elegante joatea hori zen. Eta gainera, famatua da anekdota, ze, gero gainera Gaiarrek Madrilen kantatzen zuen bakoitzean Gernikako arbola kantatuz bukatzen zituen emanaldiak.
Abai,
sobitxia da, bai.
Bai. Eta Basko Navarro soy, eta...
Ez, hori berandoago, hori kanta hori pelikula batetarako sortu zuten.
Bueno, eta beste artista handi bat, Sarasate, gurean, bai, ez da, Bibolin jolea.
Bai, esan behar, pues, Gaiarrek eta Sarasatek bai izan zuten erlazioa, eta inkluso biak batera kantatu zuten San Fermin batzuetan, 1882an, bai, biek batera emanaldi bat eman zuten.